Filipi pasal 2.
Kusabab dina kamanunggalan jeung Almasih teh aya pepeling, aya panglipur ti asihna, aya apingan ruh, aya silih asih sarta silih pikanyaah. Sabab eta dulur-dulur sampurnakeun kabunga sim kuring teh. Ku jalan sing sahate, sapikir, sakanyaah, sajiwa sarta sing sauyunan. Ulah pakia-kia atawa pagirang-girang tampian. Anggur kudu handap asor, mandang batur leuwih luhur harkatna. Ulah ngan inget kana kaperluan sorangan bae, kaperluan batur oge kudu diperhatikeun. Aranjeun kudu miboga sifat eta, sakumaha Almasih teh.
Kapan Almasih teh ari wujud nama salira Allah, tapi sanajan kitu anjeunna henteu kamagungan. Eta kaagunganna teh anggur dianggo ku mawula. Anjeunna ngajadi saharkat jeung manusa. Nyorang hirup sakumaha manusa ilahar. Estuni ngalaipkeun anjeun saatna tuk nepi ka pupus paragat nyawa disalib. Nu mataku Allah anjeunna teh dijungjung pangluhurna sarta dipaparing gelaran pangpunjulna. Nepi ka sakabeh nu disawarga, nu di bumi jeung nu di alam kubur sarujud ka anjeunna anu ngagem jenengan Isa. Kabeh baris ngaku Isa Almasih teh Gusti panutan, pikeun kamulyaan Allah anu jumeneng rama.
Anu geus-geus mah dulur-dulur teh teu waleh satia. Kitu teh ulah ngan keur dihareupkeun sim kuring bungkul. Tapi komo ayeuna keur urang pajauh kieu sing leuwih-leuwih. Jabati eta sampurnakeun naon nu geus jadi milik aranjeun teh. Kasalametan tea, kalawan sing hormat ka pangeran. Lantaran nyaman tena anu barang damel nyerengan ka dulur-dulur. Nepi ka karep jeung kalakuan aranjeun bisa sapuk jeung pangersana. Ngoni ngalampahkeun kawajiban ulah bari kukulutus jeung pahiri-hiri. Sing kuat ku dodoja, ulah galideur, tananing nya jara di putra Allah anu taya kuciwana. Hirup di masyarakat nu jahat sarta doraka, aranjeun teh kudu jadi saibarat bentang-bentang anu tingkartip di langit. Jadi, aranjeun kudu pageuh muntang kana pangandika tea, anu maparin hirup kalawan huripna, mun heug kitu. Mana teuing sugemana sim kuring engke dina mangsana Almasih sumping. Dumeh benang usaha hese capek teh henteu mubadir. Sanajan sim kuring kudu nepi ka ngocorkeun getih jadi kurban marganing iman kayakinan dulur-dulur, sim kuring estuning rido. Mugia eta kariduan sim kuring teh sing jadi matak bungah ka aranjeun. Kukituna aranjeun oge sing rido, supaya sim kuring oge bisa milu bungah. Lantaran yakin yen Isa Gusti jungjunan urang, baris marengkeun niat sim kuring teh buru-buru bisa ngutus Timoteus ka aranjeun. Pang-pangna hayang buru-buru terang kumaha kaayaan dulur-dulur. Kakara sim kuring mah manggih jelema anu totomplokan nyaahna ka sim kuring. Tur sakitu gede kamelangna ka dulur-dulur. Da lumrahna mah jelema-jelema teh ngan ukur mentingkeun dirina bae, boro-boro ngesto ka Almasih. Kapan ari Timoteus mah kudulur-dulur oge geus kanyahoan kabela anana. Sim kuring jeung anjeunna teh dina ngawawarkeun Injil lir bapa jeung anak. Saberesna urusan sim kuring, anjeunna baris gancang-gancang diutus. Sim kuring sorangan hayang bisa tereh-tereh ngalongok aranjeun. Mugia Gusti kersa marengkeun. Kutimbangan sim kuring, Epaproditus rek buru-buru dijurung mulang deui. Anjeunna teh nya jadi sobat, nya jadi pangdeudeul, nya kanca saperjuangan. Anu kudulur-dulur diutus sinamaturan jeungan tengkeun karepotan sim kuring. Anjeunna oge hayangeun gera-gera beralmah, cenah karunya ka dulur-dulur anu mikamelang, dumeh meunang beja yen anjeunna gering. Nya payah geringna teh. Syukur Allah mikawelas, lain ka anjeunna bae tapi ka sim kuring oge. Nepi ka sim kuring teu kungsi meunang kasusah leuwih berat. Eta sababna anjeunna sina buru-buru mulang teh ari geus tepung mah aranjeun bungah sim kuring bungah. Keuk bagiakeun eta dulur saiman teh jelema kawas anjeunna mah kabeh oge pantes dihormat samistina. Bawaning ku satia ngalampahkeun tugas di Almasih meh bae anjeunna tiwas. kituna teh enggoni ngabantu simkuring pikeun nyuluran aranjeun teh.